подкасты «Радио Свобода».
Я думаю, у выпадку нашего интервью не будет лишним почать эту размову с такого, в принципе, банального, але в данном выпадку непозбежного пытания, как вы рассказали трошки про себе, про свою политичную биографию.
Ну, мне 35 год, у партии уступил, когда мне было 19 год, значит, и вот был на разных посадах у громаде, в том лику и в областный комитет выходил, шараговым сябром был, потом сябром президиума отказным за працу в Могилевской области, потом наместник старшини, первый наместник старшини, ну и вот разобрали старшиней партии. Вот, ну, две высшие эдукации, володу ангельской мовой, магистр политических наук, женатый, двое детей, вот.
Я так разумею, что это обрание не было для вас нечеканностью, бо бывают такие моменты у политичном житті, в политичной истории Беларуси, когда за неких таких сутыкнений з'являлся некий новый человек, якого раптом обирали. Але в вашем варианте это, видать, не той вариант, и вы загодя уже рыхтовались до з'езда, что вы будете вылучены на посаду старшини.
Ну, скажем так, з'езд – это за все, до речи, непредказальное. И тому казать, что тебе на 100% отберут керовником партии, это, ну, я кажу, не кажи гоп, покуль не перескочишь. Тому, скажем так, сподевался, что отберут. Ну, а коли обрали, ну, был стешенный, что дякую за той довер, значит, партийцам, якія падтрымалі мяне. Ну і спадзяюся, што тыя апаненты, якія галасавалі супраць мяне, ну, што ў мяне будзе час пераканаць іх за тое, каб ўсё ж такі яны сталі маімі прыхільнікамі. Ну, асабліва, калі ўзяць пад увагу, што альтэрнатывы мне не было на гэтым з'ездзе. Было вылучана яшчэ, прапанавана два чалавекі на пасаду старшыні. Гэта Алег Волч, калі ён взяў самаадвод, і Ігар Маслоўскі, ён таксама взяў самаадвод. Але выступіў со сваёй прамовай.
Так, ну вось якраз Ігар Маслоўскі, як вынікае з інфармацыйных паведамленняў, взяў самаадвод за незгоды з метадамі кіраўніцтва арганізацыі. Ён старшыня берасцейскай арганізацыі вашай партыі, даволі актыўная і арганізацыя, даволі актыўны і старшыня. Якія такія незгоды з метадамі кіраўніцтва і ці можна этой незгоды неяк, скажем, улагодить?
Ну, я бы рекомендовал Игорю Владимировичу просто поменять тактику ведения политической борьбы в том лику внутри партии и шукать конструктивизму. Потому что партия, она мощная тогда, когда она объединенная, а не разъединенная. И варто шукать шляхи для диалога, а не для ультиматума и шантажу, альбо заполохвания. Тому вот я бы отказал так на это питание. Але у склад Центрального комитета прошло 11 сябров Брестской области. Половина из них – это молодые новые сябры. Это так званая новая кров. И я надеюсь, что с тягом часу все вот эти конфликты, которые были, они будут спадать. И вот эти групповки, которые есть, были, вот они просто будут разбираться, и партия будет одним целым организмом.
Ну, гэта такое добрае пажаданне, але я магу згадаць, што не толькі на з'ездзе, а цягам апошніх гадоў в сацыяльных сетках, Фейсбуку часам узнікалі такія вось допісы якраз внутри вашай партыі, што незгодныя пэўныя людзі былі з метадамі кіраўніцтва. Ну, можна быць, перыядычнасцю некалькі месяцаў такія скандалы узнікалі. У чым іх першая прычына? Вот вы адказалі, што спадзяецеся, што ўсё гэта улагодзіцца, але чаму пастаянна вось такія праблемы ўзнікаюць?
Ну, скажем так, не постоянно. Я бы сказал, откуда они возникают и кто их раздувает. Но явно не керавництво партии, потому что керавництво партии, оно не занимается, скажем, рассылкой с очернением своих оппонентов. Альбо не занимается критикой своих партийцев и распространением разных там несоправданной информации. А лишь все, что могут оппоненты сказать, они же не могут докорить, ну, скажем, вплекнуть, скажем, керавництво в особе там Вештера, Борисова, Тисигаева, тем, что кто-то из нас порушил статут. Нет. Таму што статут ніколі не парушаўся, мы якраз такі паслядоўныя ў яго выкананні. Але ёсць, скажам, персанальная непрыязнь, што вот штосьці ў кагосьці там не атрымалася, хтосьці хацеў бы штосьці іншае, там хтосьці чаго-то там больш хацеў. Але вот гэтага няма, ну і адсюль пачынаюцца вот такія вкіды інфармацыі, разгоны вот гэтага. Ну гэта, канешне, непрыемна. Вот.
Нягледзячы на свае, скажам, іншыя вышэйшыя адукацыі, вы доўгі час працавалі як журналіст. Вы сябра Баш і вялі партал «Наш Магілёў». Ну, цяпер, напэўна, у сувязі з тым, што вы сталі лідарам партыі, як бы натуральна, што журналістыкай трэба будзе завязаць?
Ну, скажем так, что я до нашего Могилева долгий час фактично занимаю дочинение, потому что, ну, я думаю, уже проект он выконал свою функцию, и натурально, что зараз он не будет уже, ну, так иметь, скажем так, и уплыв в регионе, потому что, ну, нема махчимости вот это робить. Ну, просто физично так само в том лику нема махчимости этим заниматься. Натурально, что я буду зараз заниматься больше партыйнай працай.
Калі звычайнаму беларусу, нават таму, які цікавіцца палітыкай, не палітычнаму аналітыку, скажы пра беларускую сацыял-дэмакратычную партыю, от я скажу так, ён абавязкова пачне блытацца, бо беларускай сацыял-дэмакратычных партыяў і са словам «грамада» в Беларусі некалькі. Вось ці бачыце вы гэта праблемай, то, што акрамя вас існуюць зарэгістраваныя, незарэгістраваныя беларускія сацыял-дэмакратычныя партыі, ці лічыце вы, што калі-небудзь павінен быць час, ну, гэты рух, вельмі паважны рух у палітыцы сацыял-дэмакратычны, варта аб'єднаць, ці прынамсі хаця бы, каб было, ну, адна-дзве зарэгістраваныя партыі і каб людзі гэты рух асацыіравалі з некай адной структурай?
Мы пакуль, на жаль, живем не в свободной демократичной країні. И, конечно, коли бы у нас были открытые и справедливые выборы, мы могли бы поглядеть, у кого які рейтинг. А после этого уже размовлять про разные объединения. Але наша рецаїсность, она показывает, что у нас голосы не лічаць, и тому у нас великая колькость разных аргкомитетов, некоторые из яких и называются социал-демократичными. Але, ну, от наколькі яны ўплывовы, наколькі яны там маюць юрыдычны статус, адказваюць перад законам, там, то гэта, канешне, вялікае пытанне. Калі казаць зарэгістраваныя партыі, то ў нас іх толькі дзве. Гэта наша партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», і Беларуская сацыял-дэмакратычная «Грамада», дзе кіраўніком з'яўляецца Станіслав Шушкевіч. Але ж ідэалагічна гэта просто толькі ў назве, што «Грамада». А так это она больше правая партия. Вот я это вядомы такі факт. И вот, ну, неяк так.
Ёсць яшчэ грамада незарэгістраваная Міколы Статкевіча, якая магчыма па некаторому, скажам, асвятленню ў СМІ, ну, значна больш, скажам, прыкметная, чым ваша. Я адразу працягну гэта пытанне тым, што, ну, вот так, ёсць у палітычнай сферы такі партыі, як БНФ, Арганізацыя Рух за свабоду, АГП, якія, ну, скажам, намнога больш прыкметныя на, скажам, агульнанацыянальным узроўні нейкімі, ну, і прысутнасцю СМІ іхніх лідараў і нейкімі самі акцыямі. Вось то, што вы знаходзіцесь такім, ну, скажам, за куточку, скажам, такой не вельмі раскручаным позиции. Вы это собираетесь менять? Вы лечите это неправильным? Ти, мовлял, все нормально?
Я думаю, мы это питание как раз таки будем вырешать на первом посяджении нашего президиума и в том лику на кон того, как формовать наш имидж и какие у нас планы по тому, какое место занять сирот демократичных организаций, да и в огле у Беларуси. Але я бы сказал, что у нас, конечно, тут жесткий подел с аргкомитетом Миколы Статкевича, потому что мы робим ставку на удел в выборчих кампаниях. Я не кажу выборы, а выборчая кампания. А Микола Статкевич разом со своими прихильниками, и он робит ставку на удел у уличных акциях и протестных акциях. И вот тому вот это тая межа, где проходит подел помеж нами и вот этим аргкомитетом. Наши сябры, коли удельничают, або организовывают подобные мероприятия уличные, и они это робят персонально, потому что, ну, коли это не персональная отдельная партия, то мы несем тогда отказность перед Мінюстом, а губляць свой юрыдычны статус толькі з-за аднаго, скажам, выхаду на вуліцу, на плошчу, дзе, ну, скажам, прадбачна, што не зменіцца, скажам, улада, вот, мы не гатовы.
Ну, то бок, калі лапідарна гэты выбар, вот апошнія тыдні грамадства абмяркоўвае ў рамках такой дылемы, вы за мітынг ці вы за шэсце, то вы, канешне, за арганізаваны, дазволены, санкцыянаваны мітынг.
Я больш чым перакананы, што гэта не дрэнная, значыць, прапанова наконт таго канцэрта фактычна ў цэнтры Мінска, каля тэатра оперы, балета на добрай пляцоўцы, і не трэба ўжо рабіць такія вот штучныя часам пратэсты, значыць, на кіраваныя на тое, што вот проста паказаць, што вот я заняў такую пазіцыю прынцыповую, і вот павінна быць шэсце, і вот хоць ты, ну, калі ёсць вот такое кансэнсусная, скажам, большасць пагадзілася на гэты канцэрт, ну давайце правядзем канцэрт. Вот, таму што гэта мусіць быць свята, а не павінны, значыць, людзі, якія прыходзяць туды, яны, скажам, атрымліваюць дубцамі, скажам, альбо сядзець на сутках. Таму што гэта цалкам атмасфера свята на вот пратэснасць. Таму мы былі заяўнікамі вось гэтага канцэрта, значыць, і я думаю, мы годна гэта арганізуем праведзе.
Як вы ўжо згадалі от адной рэпліцы, калі казалі пра іншы сацыял-дэмакратычнай партыі, што партыя Шушкевіча, яна больш прадстаўляе правы фланг беларускай палітыкі, хаця і мае назву сацыял-дэмакратычную. То бок вы от знаходзіцеся паводле вашага вызначэння на левым сапраўдным сацыял-дэмакратычным флангу. З улікам таго, што зараз у Еўропе назіраецца, ну, скажам, ну, во многіх краінах ідзе такое зніжэнне ўплыву левых партый сацыял-дэмакратычных, нават, скажам, шчыра параза іх на выбарах. Як вы бачыце, як вашай версіі выглядае сацыял-дэмакратычная ідэалогія вашай партыі?
Значыць, я адкажу так, што наша партыя, яна ўваходзіць у міжнародную арганізацыю «Прагрэсіўны альянс». Гэта арганізацыя, якая з'яўляецца альтэрнатыву сацыялістычнага інтэрнацыяналу, які ў апошнія часы вельмі моцна здаў свае пазіцыі. Вот. В соцэнтэрну выходзіць каля 130 арганізацый палітычных сацыял-дэмакратычнай ідэалогіі з усіх куточкаў свету. І мы з'яўляемся адной з арганізацый заснавальніц. То бок у межах прагрэсіўнага альянса фарміруецца сучасная сацыял-дэмакратычная парадак дня. Значыць, і, канешне, у Еўропе паразы сацыял-дэмакратаў у некаторых краінах яны былі абгрунтаваны тым, што абгрунтаваны не да канца прадуманай палітыкай мігрантаў адносна дачынення да мігрантаў. Таксама у некаторых краінах гэта звязана з тым, што аб прызнанні правоў сексуальных меншасцяў. Але ў Беларусі гэта няма ні мігрантаў, і у нас традыцыйнае грамадства, значыць, і натуральна, што мы не будзем выступаць за тое, за што выступаюць, пакуль у нас не гатовае грамадства, щоб мы былі, напрыклад, прасоўвалі гэтыя ідэі. Вот. Але мы партыя, якая мусіць прадстаўляць і прадстаўляем інтарэсы людзей наёмнай працы. Гэта кваліфікаваныя рабочыя прамысловых прадпрыемстваў, я кажу пра мэтавыя групы. Гэта медыкі, выкладчыкі, педагогі, якіх у нашай партыі вельмі шмат. Гэта хатнія гаспадыні, людзі з інваліднасцю, а таксама дробныя прадпрымальнікі. Вось гэта мэтавыя групы, на якія нам у першую чаргу пры сваёй дзейнасці, працы трэба арыентавацца. Я бы сказаў таксама ў дадатак, што тыя людзі, якія ходзяць на плошчу, там людзі розных ідэалогій. Я б не сказаў, што пратэсны электарат, гэта якраз такі ёсць электарат нашай партыі. Там усяго невялічкі працэнт гэтага, і таму разлічваць на тое, на іх, і мы, канешне, не разлічваем. Таму вот будзем у сваёй працы кіравацца вот гэтымі мэтавымі групамі. Вот. Ну, а калі казаць пра ідэалогію, ну, натуральна, што гэта класічныя прынцыпы: свабода, справядлівасць, салідарнасць.
Апаненты теперашнего режиму, не обовязково прихильники оппозиции, нарекаюсь на то, что в некоторых оппозиционных партиях застой, что одни и те же керовники, что пора, пришел час молодых лидеров оппозиции. Вось у вашей партии пришел молодый, 35 годов, относно молодый для политики лидер. Вы отчуваете себе миновито вось некой новой хвали? Вы ближе поводле своих неких установок до тых вось лидеры оппозиции, которые вышли из 90-х, те вы отчуваете себе абсолютно таким новым поколением, никак не связанным, ну, скажем, с борьбой конца 80-х, 90-х годов?
Ну, натурально, что когда борьба отбывала конца 80-х, там отбывалась, я был у школьном возрасте, и натурально, что эти процессы меня не совсем закранули. Але я уже на уровне столения, конечно, я усведомлял, что есть до чего. И когда взять, например, некоторых лидеров оппозиции, то, ну, сучасных лидеров, и так само поважанных людей, которые вот были... і ёсць у нашым дэмакратычным руху, то некаторыя з іх, яны якраз і былі блізкія да ўлады, і яны маюць шмат чаго персанальнага, значит, прэтэнзіі да гэтай улады, уласных крыўд, асабістых гэтых крыўд, значит, гісторыі якраз такі не перамогі. І вот гэта, канешна, адкладае пэўны склад, ну, адкладае вот, як гэта сказаць, след на іх, ну, на паводзіны. Вот. Но я все-таки лечу, что я больше новой генерации, значит, и коли казать там про розовую площадь, то, ну, социал-демократы это как раз-таки за что-то выступают за мир, за эволюцию политической системы. Ну вот мы будем разными шляхами спробовать, как бы эта эволюция, и она отбылась, ну, как кажут, больше, ну, бесшкодно, скажем, для белорусов.
То бок у вас, ну вот, как вы сказали, нема ничего особистого, негативного до теперешнего керовництва. Вы не сядели, насколько я разумею, вы так вас...
Я бы сказал так, я маю на мазе, что персонального, бо улада, а коли казать улада, что она здесь ничего, тебе разумеется, что улада, она такая безликая, да. И вот, конечно, до этой безликой улады у меня шмат претензий, потому что меня из працы двоечи звольняли и затримливали меня так само шмат разов, и блоковали, и разбранали там в аэропортах, и штрафы давали, и судили меня там, и, как кажется, я вельми шмат чего, ну, за вот это годы своей працы, ну, деятельности, вот, в том лику на демократичном фронте я, конечно, так само потерпел. Але казать, что персонально, да, якісьці чиновников. Ну, яны, конечно, адказаны. Яны, конечно, адказаны за все, что гэта, что адбываецца у Беларусі. Але, ну, я кажу, что трэба некім чынам размаўляць, і таму што мы прадстаўнікі такой камунікатыўнай культуры, якой, на жаль, у нашай улады нема. И, но тем не менее мы не готовы, скажем, прогинаться, сказать, что черное это белое, а белое это черное. Вот, например, когда выборы они не признаны, ну, не демократичные, не свободные, то мы про это кажем. Когда в стране есть репрессии, мы натурально про это кажем. Значит, когда людей тут переследуют, есть проблемы там с свободой слова, мы, конечно, так само шляхом наших заявок, встреч, мы так само про это скажем. Але вот подыгрывать владе в этих питаниях мы, конечно, не будем. Але ей треба перераджаться и менять зусім подход, и не бачить во всех только ворогов, значит, а вот признавать, что есть люди, которые так само думают про Беларусь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.